Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Este ora jurnalului de studiu, așa că bine ați revenit, dragi prieteni, în jurul aparatelor de radio pentru a asculta emisiunea dumneavoastră îndrăgită. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți în drum spre biserici, ascultați în mașină sau unii chiar nu plecați de acasă până când nu se termină emisiunea pentru că v-ați împrietenit cu ea și atât de bine ne face să ne pregătim pentru continuarea zilei și întâlnirea cu Dumnezeu ascultând jurnalul de studiu. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Suntem tot în Vechiul Testament și suntem în timpul lui Solomon. Iată că o luăm oarecum cronologic. Și este vorba tot despre dreptate și despre multă dragoste și înțelepciune, și dar vă las pe dumneavoastră să ne spuneți.
Aici avem un exemplu care este așa la limită între parabolă și caz real. În realitate este un caz real care s-a întâmplat, dar prin dificultatea lui, prin modalitatea în care a fost rezolvat, poate fi încadrat și în categoria de parabolă, adică de exemplu general pentru totdeauna, lucru care până astăzi este mereu și mereu amintit în sălile de judecată, în biserici și între oameni când sunt situații asemănătoare. În Biblie este numită judecata lui Solomon, dar eu i-am dat un alt titlu, Copilul împărțit. Asta a fost soluția pe care a găsit-o Solomon în dilema care a apărut, Copilul împărțit. Cazul este prezentat în 1 Împărați, capitolul 3. E foarte interesantă această treabă. Dacă te duci în Israel, vei găsi foarte multe sculpturi făcute în lemn, prezentând această scenă. Foarte interesantă.
Deci e foarte acceptată, recunoscută.
Da, sigur că da.
Oare justiția de astăzi vede aceeași formă de dreptate acceptată?
În justiția de astăzi se discută foarte mult acest caz. De fapt, în școlile evreiești, chiar de la clasele foarte mici, e câte o oră întreagă în care copiii iau Biblia, citesc acest paragraf și apoi fiecare pune întrebări și găsește soluții. De ce așa, cum așa, ce crezi tu, cum crezi tu? Și o oră întreagă ei dezbat cazul. Lucrul acesta este formidabil pentru că le dezvoltă gândirea și îi determină să intre în toate unghierele problemei, fie că pun întrebări de ce, de ce, fie că găsesc soluții, uite, așa sau așa. Dar faptul că citesc și dezbat acest caz este un lucru extraordinar.
Să vedem, să citim versetele pentru a putea înțelege și mai bine. Versetul 16, suntem la 1 Împărați, capitolul 3 și încep cu versetul 16. Atunci au venit două femei desfrânate la împărat și s-au înfățișat împotriva lui. Una dintre femei a zis, rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, fiul acestei femei a murit pentru că se culcase peste el. El s-a sculat pe la mijlocul nopții și a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau țâță copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luare aminte la el dimineață și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem. Cealaltă femeie a zis, ba nu, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este mort. Dar cea din tâi a răspuns, ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Împăratul a zis, Una zice, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Și cealaltă zice, ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Apoi a adăugat, aduceți-mi o sabie. Au adus o sabie înaintea împăratului. Și împăratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celeilalte. Atunci, femeia al cărei copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis împăratului, ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omoră. Dar cealaltă a zis, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l. E foarte cunoscută.
Dacă s-ar fi întâmplat astăzi, problema era mai simplă. Facem o analiză.
ADN, da.
Și aflăm imediat. Dar pe vremea aceea nu erau metodele de astăzi, așa că trebuia să ai foarte multă inteligență. Cineva spunea că situația în sine era de fapt un test al lui Solomon. Nu era problema celor două femei, ci era problema lui. Este într-adevăr Solomon un împărat înțelept sau nu este?
Ia să-l vedem. Asta era faima lui.
Pe el îl testa. Pe el îl testa. Și după sentința care ar fi dat-o în situația aceasta, rămânea cu un calificativ sau cu altul. Și adevărul este că sentința aceasta l-a ridicat pe Solomon atât de sus, încât niciun judecător nu a reușit să-l mai egaleze. De ce? Pentru că Solomon și-a dat seama că se învârtea într-un cerc vicios. N-avea niciun martor, n-avea nicio probă. Una spunea una, una spunea alta.
Pe cine să asculți?
N-aveai cum să afli. Deci, juridic, nu puteai să tragi nicio concluzie. Era un cerc vicios, din care nu puteai ieși. Și atunci el a spus, trebuie să fac altceva. Trebuie să găsesc o metodă să probez sentimentul de mamă. Sentimentul de mamă e foarte profund. Mama e gata să facă orice ca să-și protejeze copilul. Și atunci, prin decizia tăiați copilul în două, el n-a făcut altceva decât să găsească sentimentul de mamă. Mama adevărată s-a simțit străpunsă. Nu putea accepta ca copilul ei să fie ucis.
Mai bine al
mai
ei,
bine al ei da, să trăiască.
Da.
Și atunci Solomon a spus, ea este mama. A scos în evidență sentimentul de mamă și a putut face judecata. Asta e tot. Este practic simplu, dar lucrurile foarte mari sunt de fapt și
lucrurile simple. Da.
Iar înțelepciunea este să găsești tocmai acea portiță a simplității care rezolvă problema.
Oamenii au fost și ei încântați și au fost mândri de împăratul lor. Dar vestea lui Solomon a mers peste hotare.
Și de 3000 de ani până astăzi.
Se folosește acest exemplu.
Am avut un prieten, un judecător, care fusese judecător la momentul de tranziție dintre capitalism și comunism. Nu a rămas mult, că l-au schimbat, că era din garda veche, omul avea anumite probleme și în timpul ăsta așa de bătrân și cu probleme, îi plăcea și religia. L-am vizitat, am vorbit cu el și mi-a povestit cum a rezolvat el un caz între doi țărani care se certau pentru o bucată de pământ, că brazda asta e a lui, că brazda cealaltă e a lui. Și zice, eu atunci le-am spus, bine, mâine la ora D am să vin pe câmp să-mi arătați locul în dispută. Și s-a dus la câmp, era în dreapta ogorul unuia, în stânga ogorul celuilalt. Și atunci omul a spus, bagă plugul în ogorul acesta, a băgat, a văzut cum e pământul. Bagă plugul în ogorul celălalt, a văzut cum era lucrat pământul. Era o diferență. Deci un pământ era lucrat foarte bine, altul de mântuială.
Da.
Și acum ce bagă plugul în brazda cu disputa, cu probleme. Și a văzut că pământul din brazda cu disputa era tot atât de bine lucrat
ca pământul,
ca pământul
unuia de
celui
trei
din dreapta.
Da.
Și atunci era judecător, a spus, pământul ăsta e al omului acesta. Păi da, de unde știți? După cum i-a lucrat.
Cât de simplu.
Cât de simplu.
Dar trebuie să pice fisa să faci așa ceva.
Trebuie să mergi în câmp.
Da, să știi, să cunoști.
Trebuie să mergi în câmp și să verifici nu vorbele omului, ci faptele omului. Vedeți? Aici avem în spatele, de aceea, de acum încolo, nu mai este o întâmplare, ci este o parabolă. Pentru că nu luăm în discuție vorbele, nici măcar înfățișarea. Pentru că fariseii se îmbrăcau în haine negre, își puneau filacterii, își puneau toate. O, ce om religios, ce om sfânt. Și erau niște hoți. Dar cine poate să citească interiorul? Dumnezeu. Și atunci parabola încearcă să treacă dincolo de aparențe și să intre în profunzime. Ce simte omul acesta? De fapt, în realitatea situației, noi nu suntem ceea ce vorbim. Nu suntem nici ceea ce arătăm în exterior.
Ceea ce facem.
Nici măcar diplomele noastre nu ne reprezintă cu adevărat.
Nu.
Noi suntem ceea ce gândim înăuntru nostru. Ceea ce simțim în sufletul nostru. De aceea noi,
și ce ajungem să facem.
De aceea noi ne surprindem. Știi, un om la 50 de ani, la 55 de ani, uite, domne, omul ăsta s-a încurcat cu o fată de 20 de ani. Cum e posibil? Are nepoți și face treaba asta. Nu, omul ăsta nu s-a încurcat acum. Omul ăsta totdeauna așa a fost. Totdeauna așa a gândit. Acum doar
a găsit posibilitatea.
S-a văzut pe față. Dar el totdeauna acesta a fost. De aceea Domnul Hristos spune, nu ce intră în gură spurcă pe om. Nu vă legați că oamenii ăștia nu s-au spălat pe mâini în mod ritualic, nu igienic. Nu vă legați de treaba asta, ci legați-vă de ceea ce iese din voi. De cuvintele voastre, de gândurile voastre. Astea sunt problemele grave. Astea trebuie să le rezolvați voi, nu formele, nu exteriorul. Vedeți? Nimic n-a urât Domnul Hristos mai mult decât fariseismul. Decât această etalare de religie exterioară, de ceea ce nu ești, dar în fond gol, nimic valoros. Deci, asta este frumusețea acestei lecții, care până la urmă lecția aceasta devine o parabolă, devine o analiză foarte profundă a ființei umane. Vedeți, niciun cod de legi din toate timpurile nu poate să judece intențiile și atitudinile profunde ale unui om. Orice cod de legi judecă doar faptele, nici chiar cuvintele. Știi, ai spus o vorbă, nu te judecă, nu prea am auzit, te judecă doar ce ai făcut. Ai martor, sunt dovedite că a făcut treaba asta, bun, te judecă. Dar gândurile nimeni decât Dumnezeu. Și nu uitați că porunca a 10-a pătrunde aici în adâncul gândurilor. Să nu poftești. Și enumeră nevasta aproapelui tău, casa lui, animalul lui, tot ce... Să nu poftești nimic. Faptul că, ce mi-aș dori, ce mi-ar place, ce aș vrea să pun mâna pe. N-ai reușit, dar ai vrut. Și Domnul Hristos spune, chiar dacă n-ai reușit, dar ți-ai dorit, ești deja un păcătos. Vedeți? Iată unde merge parabola. Și iată că parabola aceasta își găsește împlinirea în spiritualizarea legii făcută de Domnul Hristos în predica de pe Muntele Fericirii.
Atunci e foarte greu, domnule pastor, să trăiești așa cum vrea Dumnezeu. E foarte greu.
Mi-ar place să stăm de vorbă, să vedem cum e mai greu. Hai să trăim așa cum suntem noi. Vreau să fiu domnul X, onorat, respectat, cinstit de oameni, dar în realitate să mai fumez pe ascuns, să mai beau pe ascuns, să mai am o aventură cu o doamnă pe ascuns. În societate sunt privit ca domnul foarte grozav, și în realitate omul care trișează. Întrebarea mea, această viață este ușoară?
Nu este ușoară, pentru că te apasă toate lucrurile pe care le faci, trebuie să le asculți.
Este o viață împărțită, este o schizofrenie.
Da.
O luptă între aparențe și realitate.
O luptă continuă.
Deci, în sufletul meu este o schizofrenie. Doi oameni diferiți, care nu-ți dă fericire. Este luăm acum celălalt caz. Așa cum mă arăt în exterior, așa sunt și în interior. Omul care a spus o vorbă și care o trăiește. Omul care este atașat soției lui și nu are nicio mică privire în altă parte. E greu? Nu e greu.
Eu am spus că e greu dacă îi să controlezi toate gândurile și să... Este un efort continuu și nu poți face tu, numai cu Dumnezeu poți să faci acest lucru.
Acum mergem mai departe. Cum ajungem să ne controlăm gândurile? Da, sunt de acord. Deci punctul maxim, punctul cel mai înalt al luptei de credință este controlarea gândurilor. Și ca să poți să ajungi să-ți controlezi gândurile, într-adevăr, ai nevoie de o luptă de o viață, ai nevoie de foarte multă hotărâre, statornicie, dar în momentul în care ai ajuns acest lucru, atunci poți să spui că ești un hagi, adică un sfânt. Nu-ți trebuie să te duci într-un vârf de munte la o mănăstire. Aici unde ești, între oameni. Dar când gândurile tale sunt doar într-o direcție și sunt bine și hotărât fixate pe o direcție, atunci ești un titan, ești un uriaș. Și atunci viața ta este o viață împlinită.
Frumoasă.
Frumoasă, fericită. Atunci oamenii se uită la tine și doresc să stea cu tine. Doresc să stea cu tine. De ce? Pentru că tu emani. Emani o forță, o forță de dreptate, de dragoste, de bunătate, de iertare.
E lumină.
Pentru că acest lucru nu este doar de pe buze. Uitați-vă la cântăreți. Sunt mulți oameni care cântă frumos. Cântă frumos. Dar când cântă un profesionist, e altceva. De ce? Profesionistul a învățat să cânte din adâncul sufletului, folosindu-și tot trupul său, abdomenul, plămânii, ca să poată avea,
să poată avea
foarte mult aer. Pe când celălalt cântă din gură, forțează de aici. Și sunetul nu este atât de profund ca cel care iese din adânc. Și atunci spune, dar de ce ăsta mi-e frumos? Ne spune, pentru că e prelucrat, pentru că a făcut exerciții. Același lucru se întâmplă cu un creștin. Un creștin care este prelucrat de Duhul Sfânt, care a făcut exerciții să fie cinstit, să fie corect în gânduri, acesta din adâncul sufletului când spune o vorbă, vorba aceea este grea, are forță, are importanță, are importanță. Asta este foarte, foarte important.
Și mai este ceva, să nu ne speriem, să începem cu începutul, cu ce ne doare pe noi mai mult și să vedem că căpătăm o anumită experiență în credința noastră în Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne salvează și ne curăță într-o problemă, ne curăță mintea într-o problemă, putem merge mai departe, că este și altă problemă și poate și altă problemă. Și încetul cu încetul avem experiență cu Dumnezeu, experiența trăirii cu El.
Acest lucru l-am urmărit de foarte mult timp. Am urmărit textele biblice, am urmărit procesul vieții mele, lupta mea, și mi-au rămas în minte câteva texte biblice. Un text foarte important este Filipeni 2, unde spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Așa că dacă vreau să am acest gând, mai întâi trebuie să vreau să-L am pe Hristos. Ia să mă gândesc la Hristos și mă iau. Cum a fost atunci. Și dacă iau și analizez viața lui Iisus Hristos așa, pas cu pas, îl descoper așa, din ce în ce mai profund, mă apropii de El. Apropiindu-mă de El, încep să mă comport ca el. Și în final, unde ajung? Să gândesc și eu
cum gândea Iisus. El.
Cum gândea Iisus. Și atunci nu mai e o problemă. Mi-aduc aminte de un prieten de-al meu, un coleg. Îl cunosc bine și mi-e foarte drag. El e cam de vârstă cu mine. Și când era la liceu, am trecut și eu pe acolo. M-am recunoscut. Și a dorit să meargă la o întâlnire a colegilor, petrecere de seară. Și mama lui a spus, mă, nu-i de tine acolo, tu ești adventist, tu ai o altă viață, nu că vreau să merg, că e nu știu ce și că așa. După foarte multe insistențe, mama, du-te. A luat bicicleta, s-a dus, știu că și eu am făcut exact același lucru, numai că eu n-am apucat să ajung, că Dumnezeu m-a întors din drum, am înțeles și m-am întors. El a ajuns acolo, deci n-am stat o oră și am văzut că tot ce era acolo era complex străin de mine. Eu nu vorbeam ca ei, eu nu beam ca ei, nu făceam glume ca ei și mă simțeam bine. Eram în plus și am folosit prima ocazie posibilă, am ieșit și am plecat. Când am ajuns acasă, mama mea se ruga, m-a luat în brațe plângând și s-a bucurat că am înțeles, eu am înțeles, că locul meu nu este acolo. Vrei să ai gândul lui Hristos? Te duci acolo unde e Hristos? Citești ce a citit Hristos? Faci ce a făcut Hristos? Apoi, un alt verset foarte frumos din Coloseni spune, gândiți la cele de sus, nu la cele de jos. Adică, gândurile pot să se urce în sus, să morg, ia să văd cum e pe vârful de deal. Și studiez dealul și mă uit și văd. Sunt o mulțime de lucruri. Te uiți în vale ce vezi? Noroi, cutare, alte lucruri.
Murdărie.
Gândiți la cele de sus. Ridicați-vă privirile. Admirați lucrurile nobile. Și atunci gândurile voastre se vor ennobila. Asta este. Asta a făcut Solomon. Solomon a încercat să pătrundă în adânc, să treacă de aparența vorbelor care n-avea nicio, nu găsea nimic acolo să rezolva și să vadă unde este adevăratul sentiment de mamă.
Și-a rezolvat-o. Dar mai am o problemă legată de ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte. Să fim atenți. De fapt, parabola aceasta ne invită să ne analizăm și să fim atenți la ce suntem și cum suntem noi. Și referitor la fățarnicii care vor să pară sfinți, nevinovați, este posibil ca să avem o părere greșită față de noi și să ne întovărășim cu oameni de la care nu putem învăța nimic. Cum se împarte dorința de a fi prieten cât mai mulți oameni cărora să le vorbești despre Dumnezeu, cu cealaltă față a problemei, intri în mijlocul unor oameni care sunt priviți într-un anumit fel și spunem cu cine te tovărășești ca să spun cine ești. Păi, ce fel de misiune mai putem face noi dacă ne ferim de oameni și rămânem în...
Eu văd problema așa. Astăzi se pune foarte mult accent pe psihologie. De fapt, o manipulare, toată psihologia aceasta. Arăți foarte simpatic, frumos, pozitiv, cu tare, că se învață ani de zile să folosești niște cuvinte, niște formule, niște mecanisme de.
Manipulare.
Și vine cineva cu o parabolă și te scoate din mecanismul tău. Te calcă pe picior. Și atunci o spui...
Ai izbucnit.
Ăla ești, nu cel care pozezi, ăla ești în realitate. Asta face Solomon. Solomon ia sabia, vreau să văd care e sentimentul de mamă autentic. Asta e mama, pentru că o doare. Frații mei, fiecare din noi ajungem într-un moment în care ne va durea ceva și acel lucru care ne doare va ieși în evidență. Ne doare de orgoliu, ne doare de dragoste, ne doare de pagubă, ne doare de ceva. Atunci acel lucru va ieși în evidență. Pregătiți-vă, ca să vă doară ceea ce este adevărat, să vă doară de păcat și să plângeți cu amar. Să nu plângeți că ați fost dat de gol și ați rămas în mijlocul drumului, ci să plângeți cu adevărat pentru că Dumnezeu ne-a pus degetul pe buba sufletului nostru. Asta e lecția de fond a parabolei. Să scoată în evidență sentimentele și gândurile profunde, fiindcă într-o zi noi va trebui să scoatem la lumină ceea ce suntem în realitate, în interior. Și atunci s-ar putea să fie prea târziu ca să mai putem schimba ceva.
Corecta ceva. Rămâne ca problema cu prieteniile să o discutăm într-o altă întâlnire.
Mai avem.
Pentru
mai avem.
Că sunt foarte preocupată de acest lucru.
Sigur că da.
Deocamdată eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Rămâneți aproape de Dumnezeu în orice situație și în orice emisiune, căutați să vedeți ce vă spune. Noi vă vom spune la fel mai multe lucruri într-o emisiune viitoare. Până atunci, numai bine!